χρόνια προστασία. Αναλύωτες αποχρώσεις με σμαλτοπλάστ ακρίλικ για εξωτερικές επιφάνειες από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
Γενική αντιπρόσωπη PNP Υλικοδομική Limited.
Θα μας βρείτε στην Κολονακίου 30 στον Άγιο Θανάσιο και στην Ηλία Κανάουρου 65 στον Ύψωνα.
Ο Κυπριανός Κατσαρής συναντά τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. Ο θρυλικός βιρτουόζος θα ερμηνεύσει δύο έργα για πιάνο του Λίστ, ενώ θα ακουστούν διάσημοι χοροί των Στράους, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρζακ και άλλων συνθετών. Διευθύνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ορχήστρας, διεθνούς φήμης αρχιμουσικός Μύρο Μιχαηλίδης. 3η 30 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Ώρα έναρξης 8:30.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Αλλαγές στην Ευρώπη θέλει ο καγκελάριος Μέρτς. Τα χρέη δεν είναι λύση, προειδοποιεί ο καγκελάριος. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Διχάζει και πάλι το Ισραήλ η αποφυγή στράτευσης των υπερορθόδοξων. Δεύτερη νύχτα βίας στο Μπέλφαστ, 12 αστυνομικοί τραυματίες. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Σημαντικές αλλαγές στην Ευρώπη ζήτησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς κατά την καθιερωμένη ομιλία του στο Γερμανικό Κοινοβούλιο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής. Μεταξύ άλλων, ο καγκελάριος ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την προστασία των εμπορικών συμφερόντων της Ένωσης στον διεθνή ανταγωνισμό. Τα χρέη δεν είναι λύση, προειδοποιεί ο καγκελάριος, αναφερόμενος στη δύσκολη διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίοδο 2028-2034. Στο μεταξύ, δημοσίευμα των Financial Times υποστηρίζει ότι Γερμανία και Γαλλία δρομολογούν αλλαγές στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Διπλωματικής Υπηρεσίας, περιορίζοντας τις αρμοδιότητες της Κάγια Κάλας, που είναι σήμερα επικεφαλής της υπηρεσίας και ταυτόχρονα αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Τα ξημερώματα της Πέμπτης, οι Ιρανικές αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έπληξε στόχους αμερικανικών συμφερόντων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Παράλληλα, ανακοίνωσε τον πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, κάτι που διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Ισραήλ επανέρχεται η πολιτική διαμάχη για την στράτευση ή μάλλον για την αποφυγή στράτευσης των υπερορθόδοξων Εβραίων, επίκαιρη αφορμή το νομοσχέδιο που πέρασε από την Κνέσετ με τις ψήφους του κυβερνητικού συνασπισμού, περισσότερα από την Ιερουσαλήμ και τον Γαβρίλ Χαρίτο.
Υπερψηφίστηκε χθες από την Ολομέλεια της Κνέσετ νομοσχέδιο που ορίζει πως η μελέτη της Βίβλου αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα της Ισραηλινής νομοθεσίας. Η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο ως ένα νομικό τέχνασμα για να μην μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη ο νόμος που επιβάλλει τη στράτευση των μαθητών των ραβινικών σχολών. Σε μία επίδειξη ισχύως, χθες το βράδυ, υπερορθόδοξοι μαθητές των θεολογικών σχολών πραγματοποίησαν μαζικές διαδηλώσεις σε πολλά σημεία της Ιερουσαλήμ αλλά και έξω από φυλακές σε τέσσερις πόλεις της χώρας, όπου κρατούνται συνολικά 19 συμμαθητές τους που συνελήφθησαν για λιποταξία. Οι διαδηλωτές πετούσαν μπουκάλια και πέτρες κατά των αστυνομικών και οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν έως και τις πρώτες πρωινές ώρες. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι υπερορθόδοξοι διαδηλώνουν για να αποφύγουν τον στρατό, ενώ την ίδια στιγμή ο στρατός παραδέχεται επίσημα πως ο αριθμός των κληρωτών και των εφέδρων δεν επαρκεί για τον πόλεμο και η κυβέρνηση αποφάσισε στις αρχές της εβδομάδας να κληθούν 280.000 έφεδροι έως το τέλος του Ιουλίου, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν λάβει φύλλα πορείας πάνω από 4 φορές τα τελευταία 2,5 χρόνια πολέμου. Από την Ιερουσαλήμ για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
Στη σκιά του πολέμου και των πολιτικών αντιπαραθέσεων αρχίζει σήμερα το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Είναι η πρώτη φορά που ένας από τους διοργανωτές, οι Ηνωμένες Πολιτείες, συμμετέχει σε ανοιχτή στρατιωτική αντιπαράθεση. Επίσης, για πρώτη φορά στην τελική φάση της διοργάνωσης συμμετέχουν 48 ομάδες. Πρώτος αγώνας στην πόλη του Μεξικού στις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική. Περνάμε στις δραματικές εξελίξεις στη Βόρεια Ιρλανδία. Δεύτερη νύχτα βίας και ταραχών στο Μπέλφαστ με πολλούς τραυματίες αστυνομικούς. Οι συγκρούσεις ξέσπασαν όταν έγινε γνωστό ότι ένας 30χρονος Σουδανός επιτέθηκε με μαχαίρι σε Βρετανό κάτοικο του Μπέλφαστ. Ο δράστης συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ενημέρωση από το Λονδίνο και τη Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί στη Βόρεια Ιρλανδία είναι ότι από σήμερα κιόλας θα επιστρατευτούν 200 επιπλέον αστυνομικοί από τα υπόλοιπα σημεία του Ηνωμένου Βασιλείου με σκοπό να επαναφέρουν την τάξη και να προστατέψουν τις οικογένειες μεταναστών που στοχοποιούνται. Η δεύτερη μέρα διαδηλώσεων και αναταραχών βρήκε 12 αστυνομικούς να τραυματίζονται από βόμβες Μολότοφ και 16 ανθρώπους να συλλαμβάνονται από την αστυνομία. Μάλιστα, χρησιμοποιήθηκε ακόμα και άβρα της αστυνομίας ώστε να απομακρύνει και να διαλύσει το πλήθος κόσμου που συγκεντρώθηκε στο Μπέλφαστ μετά την σοκαριστική επίθεση που δέχτηκε ένας συμπολίτης τους από Σουδανό υπηκό. Ο Χίλαρι Μπέν, ο υπουργός για θέματα Βόρειας Ιρλανδίας, δήλωσε ότι ένα αίσθημα φόβου έχει απλωθεί μεταξύ των ανθρώπων της μειονότητας, ενώ το συνδικάτο Unison έκανε λόγο για ένα περιστατικό όπου μία νοσοκόμα με διαφορετικό χρώμα δέρματος καταδιώχθηκε από 4 μασκοφόρους άνδρες εντός ενός νοσοκομείου της περιοχής. Όσο αφορά το θύμα, τον 44χρονο Στίβεν Όγκιβλι βρίσκεται ακόμα στο νοσοκομείο έχοντας χάσει το ένα του μάτι και φέρει τραύματα τα οποία περιγράφονται ως καθοριστικά για το υπόλοιπο της ζωής του. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Σε λίγη ώρα αναμένεται η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το ύψος των επιτοκίων. Αναλυτές στη Φραγκφούρτη θεωρούν πιθανή την πρώτη αύξηση από τον Σεπτέμβριο του 2023. Τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν έναν ακόμη οικισμό στην Ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο ΡΙΑ. Ουκρανική επίθεση με ντρόουν σε ρωσικό δηληστήριο πετρελαίου στην πόλη Κρασνοντάρ. Και το Κοινοβούλιο της Εσθονίας ενέκρινε νομοσχέδιο για την εισαγωγή κρατουμένων από τη Σουηδία. Με τη νέα νομοθεσία, όσοι καταδικάζονται σε φυλάκιση στη Σουηδία θα μπορούν να εκτίσουν την ποινή τους και στην Εσθονία, καθώς οι σουηδικές φυλακές είναι υπερπλήρεις. Ήταν η είδηση της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Όταν το 1966 ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Μεξικού, Γκιγέρμο Κανιέδο, εγγενίαζε το στάδιο των Αστέκων στην πόλη του Μεξικού, δεν ήταν καθόλου φιδωλός στα λόγια. Οι Βραζιλιάνοι κατασκεύασαν το Μαρακανά το 1950. Είναι τεράστιο, εντυπωσιακό, μαγικό. Αλλά εμείς θέλαμε να φτιάξουμε κάτι ακόμα καλύτερο. Ο αρχιτέκτονας Πέδρο Ραμίρες Βάσκες το αποκαλούσε καθρέφτη της μεξικανικής κοινωνίας, σύμβολο δημοκρατίας, υποσχόμενος ότι οι θεατές από οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκονταν θα είχαν εξαιρετική θέα. Έγινε τελικά το μόνο γήπεδο που μαζί με το Μαρακανά φιλοξένησε 2 τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Έχει συνδεθεί με μοναδικές ιστορικές στιγμές, όπως η τελευταία εμφάνιση του Πελέ το 1970 και το χέρι του Θεού, του Μαραντόνα δηλαδή, το 1986. Στο γήπεδο των Αστέκων δόθηκε η τιμή να είναι αυτό που θα ανοίξει το Μουντιάλ του 2026. 72.766 είναι η επίσημη χωρητικότητά του και θα είναι όλοι εκεί όταν το Μεξικό θα υποδέχεται τη Νότια Αφρική το απόγευμα της Πέμπτης. Το Μεξικό θα είναι όμως για τρίτη φορά διοργανωτής ενός Μουντιάλ, αλλά όχι ο αποκλειστικός. Μόλις 13 από τα συνολικά 104 μάτς του τουρνουά, 5 στο Μεξικό, 4 στο Μοντερέι και 4 στην Γκουανταλαχάρα, θα γίνουν εδώ. Αλλά οι τρελοί με το ποδόσφαιρο Μεξικάνοι αυτή τη φορά μοιάζουν λιγότερο ενθουσιώδεις. Η χώρα ζει εδώ και μήνες υπό τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Η πρόεδρος της χώρας Κλαούντια Σέινμπαουμ έχει αντιμετωπίσει στοϊκά και θαραλέα αυτές τις απειλές, επαναλαμβάνοντας ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ σε ξένη δύναμη να επιχειρήσει στα εδάφη της πατρίδας της. Αλλά ο πιο επικίνδυνος εχθρός βρίσκεται μέσα στη χώρα. Τα καρτέλ των ναρκωτικών παραμένουν πανίσχυρα, ειδικά σε ορισμένες περιοχές όπου ουσιαστικά έχουν στα χέρια τους την κυβερνητική εξουσία. Όταν πριν από μερικούς μήνες οι κρατικές αρχές κατάφεραν να εξουδετερώσουν τον Ελ Μέντσο, έναν από τους χειρότερους βαρώνους της χώρας, τα καρτέλ αντέδρασαν με απίστευτη τραχύτητα, δολοφονώντας, καίγοντας, καταστρέφοντας ολόκληρες.